Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene! Vă salut cu mare drag împreună cu colegul meu Silviu Panaete din Regia Tehnică. În ediția de astăzi a emisiunii Femeile Speranței ne propunem să aflăm noi motive care să ne ajute să nu disperăm, nici măcar atunci când ne confruntăm cu situații dificile, cum ar fi dezastrele naturale. În minutele următoare, invitatul meu Dan Stoican, consultant în domeniul situațiilor de urgență, ne va învăța cum să ne pregătim pentru a face față dezastrelor, mai exact, ce să facem pentru a supraviețui unui cutremur și cum să reducem, dacă este posibil, consecințele negative care se pot răsfrânge asupra noastră și a familiilor noastre în astfel de situații. Dan, îți spun din nou un bun venit în studioul nostru.
Bine v-am găsit!
Vorbim deci despre cutremure, care din păcate pot distruge orașe întregi și pot afecta viața mii de oameni. Recunosc că și pentru mine este un subiect înfricoșător și cred că primul lucru pe care îl putem face pentru a ne învinge frica este să vorbim despre subiectele care ne înspăimântă. Să ne imaginăm deci că suntem într-o astfel de situație, suntem martorii unui cutremur. Situația ne ia prin surprindere. Ce e de făcut?
Cred că este important unde ne prinde cutremurul. Pentru că dacă ne prinde într-o casă, într-un apartament, într-un birou, atunci trebuie să luăm anumite măsuri. Dacă suntem afară, trebuie să luăm alte măsuri. În primul rând, dacă suntem afară, ar trebui cumva să ne depărtăm de clădirile înalte, de panouri care pot cădea, de copaci care se pot rupe și să ne adăpostim într-un loc în care să fim protejați, să fim în siguranță. Dacă cutremurul ne surprinde în casă, cred că nu prea avem multe lucruri de făcut și nu este indicat și nu recomandăm și specialistul nu recomandă să evacuăm clădirea pe scări sau să folosim lifturile pentru că ele se pot bloca sau se pot sparge sau dărma scările și atunci cel mai important este să găsim un loc în care să fim în siguranță în casă. Să identificăm locuri în casă care să ne ofere siguranță. Și locul acesta poate să fie grinda de la casă, poate să fie, eu știu, un dulap mai înalt în care nu să mă bag, da? Atenție, nu ne băgăm în dulap, ci cumva ne înghesuim lângă dulap, la baza dulapului. În cazul în care cad obiecte voluminoase, cumva să fim protejați, se formează așa ca un triunghi. Specialiștii spun despre acesta că este triunghiul vieții. Da? Practic acolo suntem protejați, se formează un gol și noi stăm sub golul acela. Putem, dacă ne surprinde cutremurul, să ne punem lângă pat, la baza patului sau la baza canapelei, dar cred că după mine, cel mai în siguranță este să ne băgăm sub birou. Pentru că biroul este cel care ne protejează cu siguranță. Dacă avem un birou stabil, să fie foarte sănătos, acolo cu siguranță putem să fim în siguranță. Dar în niciun caz nu evacuăm clădirea pe scări, nu evacuăm clădirea imediat după ce s-a terminat cutremurul, ci așteptăm câteva minute până când trec și replicile și suntem în siguranță. Și ne asigurăm, bineînțeles, că scările sunt solide și că ne oferă siguranță.
Mă gândesc că ar trebui să evităm în timpul cutremurului și zonele cu biblioteci, rafturi suspendate care ar putea să cadă, zonele cu tablouri.
Da, și pentru că tot vorbim despre prevenție, cred că ar trebui să avem în vedere înainte să fie un cutremur, să organizăm locul în care locuim în așa fel încât să nu ne expunem la riscuri de accidentare. Și în sensul acesta ar trebui cumva să asigurăm lustra mai bine, tablourile mobilierul să-l fixăm foarte bine în perete, da? Și cumva toate obiectele acestea care nu sunt stabile, ori renunțăm la ele, ori le asigurăm foarte, foarte bine. Nu stăm în preajma geamurilor, nu stăm în preajma oglinzilor, trebuie să stăm undeva unde să fim în siguranță.
Iată așadar câteva sfaturi practice care pot face diferența între viață și moarte în cazul unui cutremur. E important să ne pregătim să supraviețuim în astfel de situații, cum ar fi cutremurul sau cazul inundațiilor, când poate suntem nevoiți să părăsim locuința sau gospodăria pentru o vreme. Și în sensul acesta se vorbește despre nevoia de a avea pregătit un kit de supraviețuire. Ar fi interesant să ne spui ce ar trebui să conțină un astfel de kit. Trebuie să avem așa un bagaj care să fie pregătit în orice moment?
Cred că este mai mult decât un bagaj. Unii dintre noi credem că un kit de supraviețuire ar fi compus din ceva ce ne place nouă, să ne luăm acolo ciocolății, cărții, sucuri, chestii de genul acesta, dar kitul de supraviețuire implică mai mult decât aceste lucruri. Cei care s-au gândit la acest kit au avut în vedere trei lucruri, și anume principiul 333, care înseamnă că tu trebuie să te pregătești, în primul rând, să depășești 3 minute în care există posibilitatea să nu ai aer, să nu poți respira, 3 zile fără apă și 3 săptămâni fără mâncare. Și în momentul în care tu ai în vedere acest principiu, tu trebuie să vezi care sunt lucrurile cele mai importante să le ai în bagajul tău, în rucsac, în geantă, în ce vrei să ți le pui, care să-ți garanteze cele 3 zile fără apă, 3 săptămâni fără mâncare și 3 minute fără aer. Pentru că s-ar putea, în cazul unui dezastru, să stai undeva, să existe posibilitatea să te sufoci, și atunci să apelezi la uneltele pe care le ai în kitul acesta de supraviețuire, în geanta aceasta pe care întotdeauna trebuie să o ai undeva la îndemână. Adică să nu ții la boxă, să zici, domne, eu am acolo la boxă un kit, am acolo și mâncare și apă și haine, tot ce îmi trebuie. Nu, trebuie întotdeauna să fie undeva la îndemână. Asta atunci când ne gândim că incendiu, cutremurul sau un anumit dezastru se întâmplă sau se petrece în momentul în care tu mai ai timp să apelezi cumva, să te duci să îți iei acest rucsac cu kitul de supraviețuire. Kitul de supraviețuire nu include numai mâncare sau băuturi sau haine, ci kitul de supraviețuire este unul foarte complex și în funcție de locul în care te afli, fie că ești pe munte, fie că ești pe mare, fie că ești într-un oraș, în funcție de acest lucru, practic, trebuie să te organizezi corespunzător. Acum, mă gândesc că majoritatea dintre noi stăm undeva la oraș și o să vă dau câteva exemple referitoare la ce ar trebui să conțină acest kit de supraviețuire. În primul rând, ar trebui să avem o trusă medicală. Da? Și trusa aceasta medicală ar trebui să conțină medicamente uzuale, în primul rând. Pentru cei care au probleme de sănătate, boli cronice, cardiace, ar trebui să aibă la îndemână medicamente pentru cel puțin 3 zile. Să aibă o rolă de tifon, să aibă bandaje pe mărimi diferite, feșesterile, rolă de leucoplast, mănuși medicinale, foarfece, alcool medicinal, apă oxigenată și Rivanol. Cred că toate aceste lucruri sunt indispensabile și ar trebui să existe în orice casă, la îndemâna fiecăruia dintre noi, mai ales în kitul de supraviețuire. Încă un lucru important, pentru că atunci când vorbim despre supraviețuire, vorbim despre igienă și despre sănătate, și atunci este importantă igiena. Și atunci când vorbim despre igienă, este important să avem la noi pastă de dinți, oglindă, gel sau șervețele de mâini dezinfectante, șervețele de protecție pentru efectuarea respirației gură la gură. Poate este nevoie să acordăm primul ajutor celor din familia noastră sau altora. Dacă nu avem aceste șervețele, putem să folosim comprese sterile sau o batistă curată. Lucrul acesta, în primul rând, ne protejează pe noi de diferite boli pe care putem să le luăm de la cei pe care îi ajutăm. Pastile de clor, prosop și saci de plastic tip gunoi. pentru că în momentul în care rămânem izolați într-o anumită zonă, este important să facem curat acolo, pentru că resturile de mâncare pot să atragă rozătoare, pot să atragă tot felul de animăluțe și atunci există și alt fel de riscuri. Un alt lucru important pe care ar trebui să-l conțină acest kit de supraviețuire este trusa de semnalizare. Și atunci când rămânem izolați undeva, cei care vin să ne salveze, salvatorii, să știe unde să ne găsească. Și în acest sens avem nevoie de o lanternă. Este bine ca să nu uităm să punem și niște baterii lângă lanternă și aceste baterii, bineînțeles, să le verificăm din când în când. Că dacă pun niște baterii acum 5 ani și vreau să le folosesc în prezent, s-ar putea să am surprize să nu mai fie folositoare. Chibrituri care să fie rezistente la apă, un aparat de radio de dimensiuni cât mai mici, cu baterii, deci nu un aparat de radio cu încărcare solară, ci să conțină baterii, hârtie, creion, pentru că poate suntem într-un loc la înălțime și atunci este important să scriem un mesaj pentru cineva care trece pe acolo, să avem pe ce să scriem, ace, ață. Bineînțeles, dacă suntem într-o zonă în care nu o cunoaștem, eu știu, suntem într-o excursie sau ceva de genul ăsta, o hartă a zonei și, bineînțeles, cred că un lucru foarte important este un fluier. Cred că orice kit de supraviețuire ar trebui să conțină un astfel de fluier. Există acum tot felul de fluiere de supraviețuire care sunt foarte puternice și sunetul lor este diferit de celelalte zgomote din împrejurim. Și este foarte ușor să fie auzit de către cei care vin să te salveze. Și încă un lucru foarte important este un briceag multifuncțional, cumva briceagul să aibă un patent, o lingură, o șurubelniță, ceva cu care să tăiem, să deschidem, să ne facem loc în caz de avem nevoie. Un alt lucru important este trusa cu haine și aici ar trebui să avem încălțăminte etanșă, fixă pe picior, haine și lenjerie de corp, inclusiv o bluză cu mânecă lungă și pantaloni lungi, sac de dormit, cort, farfurii și tacâmuri din plastic. Practic, în momentul în care te gândești la un dezastru, ar trebui cumva să-ți asiguri pentru zilele astea în care ar trebui să stai acolo un set de schimb. Și cred că nu în ultimul rând ar trebui să avem în kitul acesta de supraviețuire acte și bani numerar, pentru că în astfel de situații actele se pot pierde, bancomatele dacă avem un card nu funcționează și atunci este important să avem aceste lucruri la noi. Și, bineînțeles, trusa cu alimente, care cred că este cel mai important să rezistăm cel puțin 3 zile pentru 3 mese.
Care trebuie să conțină mâncare neperisabilă, care ar trebui, conserve.
Exact, care ar trebui să conțină gen mâncare neperisabilă, conserve și, bineînțeles, să nu avem la noi produse care să necesite încălzire cu apă sau lucruri de genul acesta și cel mai bine este să avem conserve. Conserve de alimente, conserve cu fructe, cu legume, apă, iarăși este importantă apa pentru că în astfel de situații apa este infestată sau nu avem acces la apă și atunci este important ca kitul de supraviețuire să conțină cel puțin 3 litri de apă.
Există un site de unde putem afla mai multe informații despre situații de urgență sau căre autorități ne adresăm?
Cred că cel mai cunoscut site și cea mai bună autoritate în domeniu este Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Pe site-ul acestui inspectorat găsim tot felul de informații cu privire la ce să faci, ce să nu faci în caz de incendiu, cutremur și inundații.
Ar mai fi multe de spus, dar timpul ne este potrivnic, așa că la final aș vrea să te întreb un singur lucru. Evenimentele acestea catastrofă pot să ne schimbe cursul vieții, pot să ne ia persoanele dragi, pot să ne afecteze dramatic starea de sănătate. Putem învăța ceva din aceste experiențe?
Cu siguranță din orice necaz sau orice dezastru care ni se întâmplă nouă sau se întâmplă altora, putem învăța anumite lucruri. Da, în primul rând putem să învățăm să ne punem încrederea în Dumnezeu, să ne bizuim pe Dumnezeu. Și în acest sens, Psalmul 91 ne ajută și ne încurajează că în mâna lui Dumnezeu, sub protecția lui Dumnezeu, suntem în siguranță, cu condiția să ne încredem în El, să ascultăm de El și să-L iubim pe El.
Și să înțelegem că tot ce îngăduie El în viața noastră are un scop bun până la urmă.
Exact. Și cu puțină disciplină și puțin antrenament putem...
Și iată, cu puține informații practice...
Exact, exact. Putem să reușim în situații de urgență în viața noastră să putem să fim în siguranță.
Mulțumesc, Dan, pentru tot ce ne-ai împărtășit. Aș vrea să citez în încheierea discuției noastre câteva versete din Psalmul 91 pe care l-ai amintit mai devreme. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
Doamne, Tu ești bucuria mea, Doamne, Tu ești izbăvirea mea, cuvântul Tău este o lumină pe calea mea. Nădejdea-n Dumnezeu, numai Tu ești ajutorul meu. Ești mântuirea, ești adăpostul, ești Domnul meu. 1000 să cadă în jurul meu, eu merg cu Tine, o Domnul meu. Toată viața
De orice rău mă ocrotește doar mâna Ta. Promisiunea protecției lui Dumnezeu se adresează celor care se încred în Dumnezeu. Și chiar dacă uneori în planurile Lui suverane alege să ne treacă prin anumite suferințe, Dumnezeu promite că ne va păzi sufletul. Acestea sunt cuvintele unui alt psalm minunat despre care vom vorbi puțin mai târziu. Haideți în momentele care urmează să medităm la câteva cuvinte din Evanghelia lui Luca, din capitolul 13. În Iudeea vremurilor lui Isus a avut loc o tragedie. Din cele mai vechi timpuri au existat tragedii și vor mai exista cât vom trăi pe acest pământ afectat de păcat. Ne spune Evanghelia că niște oameni au venit la Isus să-i spună vestea de ultimă oră. o tragedie care avusese loc chiar în templul din Ierusalim. Niște evrei au fost măcelăriți de Pilat în timp ce își aduceau jertfele. Așa se face că sângele lor s-a amestecat cu sângele jertfelor. Probabil că uimirea oamenilor care au venit la Isus s-ar putea exprima prin cuvintele: cum, Doamne, niște oameni cucernici care își aduceau jertfele la templu să aibă un sfârșit atât de tragic? Foarte posibil că acești galileni măcelăriți de Pilat să fi încercat să facă o răscoală și, după cum era caracterul, guvernatorul roman a acționat rapid și extrem de dur pentru înăbușirea acesteia. Iisus amintește apoi o altă tragedie cunoscută de ascultătorii lui, și anume moartea a 18 inși peste care s-a dărâmat turnul din Siloam. Nu știm dacă a avut loc un cutremur sau pur și simplu turnul s-a dărâmat peste ei. Cert este că, de atunci și până astăzi, astfel de tragedii stârnesc cele mai diverse reacții. Unele persoane rămân indiferente, bucurându-se chiar că sunt în viață, că nu sunt ei subiecții acelei tragedii. Alții mai sensibili îi vor compătimi pe cei care și-au sfârșit viața în mod tragic. Mai sunt unii care încearcă să găsească o explicație. De ce tocmai ei se aflau acolo la locul accidentului? Aceștia văd tragedia ca pe o manifestare a justiției divine care îi pedepsește pe cei păcătoși. Își merită soarta, spun ei. Dacă s-a întâmplat așa, înseamnă că ei sunt mai păcătoși decât alți oameni. În cazul acesta nu mai există loc pentru compătimire, pentru empatie, fiindcă oamenii cred că victimele tragediei și-au primit pedeapsa cuvenită pentru păcatele lor. Cum răspunde Iisus? Surprinzător, ca în multe alte ocazii, el mută accentul de la cei care au fost victimele unei tragedii spre cei care au fost martorii acestor fapte. Iată ce spune Iisus: credeți voi că acești galileni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau cei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Un avertisment demn de luat în seamă. Ce vrea să spună Iisus? Că cei care nu se pocăiesc vor avea parte de o moarte tragică? Nu. Iisus se referă la pedeapsa veșnică aplicată celor care nu se pocăiesc, adică nu își regretă păcatele, nu se căiesc de gândurile, vorbele sau faptele lor rele înainte de a muri. Lucrul cu adevărat tragic care se poate întâmpla unui om este să treacă pragul spre viața de dincolo fără să se fi împăcat cu Creatorul său. Cât privește moartea celor credincioși, chiar dacă uneori are loc în împrejurări nefericite, ea nu este tragică. Pentru aceștia, moartea este un prag pe care îl trec pentru a ajunge într-o viață mai bună. Așadar, lucrul la care dorește Mântuitorul să medităm atunci când suntem martorii unei tragedii este acesta: ce s-ar fi întâmplat dacă eram eu în locul acelei persoane? Aș fi fost pregătit pentru momentul marii treceri? Cât încă mai avem suflare de viață, există o speranță. Noi ne putem îndrepta cu ajutorul lui Dumnezeu destinul veșnic dinspre pedeapsă, spre o viață fericită împreună cu El. Orice întâlnire cu moartea ne produce un fior. Suferința și moartea nu sunt ceea ce a intenționat Dumnezeu pentru lumea noastră. Tocmai de aceea l-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său pe pământ, pentru ca prin moartea Lui pe cruce să învingă moartea, cu moartea premoarte călcând, cum spune binecunoscutul imn al învierii. Suferința și moartea vor fi eradicate în raiul lui Dumnezeu. Ce putem face noi este să ne asigurăm că vom ajunge acolo. Cum? Pocăindu-ne de păcatele noastre. Pocăința este primul pas pentru a începe o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu ne va înfia în familia Lui și vom avea parte de protecția pe care El o promite copiilor Săi. În toate problemele noastre vom ridica ochii spre Tatăl nostru din ceruri, de unde ne va veni ajutorul, așa cum spune Psalmul 121, pe care îl voi cita în continuare. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac.
Cer, pe unde vreau să cer ajutorul. Aș dori să te pot vedea lucrând în viața mea. Tu, Doamne, în viața-mi pari un chin, la tine, Doamne, vin. De aceea vreau să-ți cer ajutorul. Din cer să-mi dai puteri, te rog, să-mi ving orice dureri ce mă apasă.
Lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Dragi prietene, dacă aveți mărturii ale felului în care Dumnezeu v-a izbăvit dintr-o situație limită, nu le păstrați doar pentru voi. Scrieți-ne la căsuța poștală 19-88 București sau la adresa de e-mail femeilesperanței@twr.ro. Și mărturia voastră va putea apărea pe site-ul nostru www.twr.ro pentru a le încuraja și pe alte femei care trec prin situații asemănătoare. Ediția de astăzi a emisiunii Femeile Speranței se apropie de final. Se spune în popor că speranța moare ultima. Sunt Dana Mercioniu și vreau să vă încurajez spunându-vă că pentru cei credincioși, speranța nu moare niciodată, nici măcar în situații de urgență, pentru că avem un Dumnezeu puternic și bun, care ne va păzi sufletul și ne va duce într-o lume în care nu mai există nici dezastre, nici lacrimi, nici moarte, ci numai prezența lui Dumnezeu. Cu aceste gânduri îmi au rămas bun de la voi și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. La bună reauzire!
Femeile Speranței.